Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 300 novozaraženih koronavirusom preminulo 28 osoba. Vlada kantona Sarajevo popustila mjere u ugostiteljskim objektima, produžava se radno vrijeme do pola 11 na večer. U Srbiji je registrovano preko 1200 zaraženih koronavirusom, 20 osoba preminulo. A u ovoj zemlji od danas su počeli da rade i zatvoreni prostori u ugostiteljskih objekata. U Hrvatskoj je zabilježeno preko 1400 novih slučajeva, a u ovoj zemlji do sada je utrošeno preko 1 000 000 vakcina. Indija je danas sa preko 400.000 novih slučajeva koronavirusa zabilježila novi crni rekord, zbog čega se premijer ove zemlje suočava sa sve većim pritiskom da nametne oštru blokadu širom zemlje. Europska agencija za lijekove saopštila je da pregledava izvještaje o rijetkom nervnom poremećaju kod ljudi koji su primili AstraZeneca vakcinu. EMA također istražuje i izvještaje o upalama srca nakon vakcine Pfizera i Moderne. Kancelarija UN-a za ljudska prava pozvala je na sprovođenje nezavisne istrage o operaciji brazilske policije protiv narkodilera u predgrađu Rio de Janeiro, u kojoj je poginulo 25 ljudi, uključujući i jednog policajca. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Osporavani Nobelovac Peter Handke boravi u Republici Srpskoj. Pisac i kolumnista Dragan Bursać ovako komentariše Handke ovu posjetu.
To je jedna sramota, dakle jedna ljudska sramota koja će, jeli obrnuto gledajući, biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, tako to značilo, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima.
Da li 3000 dinara za vakcinisane diskriminiše ljude koji to ne mogu da učine iz zdravstvenih razloga? Povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava.
I zbog toga će oni biti praktično stavljeni u neravnopravno položaj zbog ličnog svojstva koje je njihovo zdravstveno stanje, to je bit će diskriminisani.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ga nije iznenadio izgled premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića u, kako je rekao, metafiziku i priču o drugom svijetu, gdje je crkvu stavio u prvi plan, a državu i epidemiološku situaciju u drugi. Za Nikolaidisa Krivokapićeva izjava predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrijednostima.
Dakle, ovo što radi Krivokapić je kontrareformacija. Dakle, on se obračunava ne sa sekularnim nasljeđem Crne Gore, nego se on obračunava sa sekularizmom u Europi i u zapadnoj civilizaciji kao takvoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Austrijski pisac Peter Handke, koji je poznat po svojim stavovima o negiranju genocida u Srebrenici i podršci Miloševićevom režimu, u posjeti je bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Pisca, zbog kojeg su organizovani i protesti u Štokholmu kada je primao Nobelovu nagradu, a kanton Sarajevo i Kosovo proglasili nepoželjnom osobom, gost je predsjedavajućeg predsjedništva BiH Milorada Dodika u Banja Luci. Pored toga, Handke je posjetio i Višegrad, odnosno Andrićgrad režisera Emira Kusturice, gdje je dobio nagradu, veliku nagradu Ivo Andrić. Slušamo Aidu Đugum.
Peter Handke, austrijski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost, koji negira genocid u Srebrenici, u posjeti je bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Prvo je boravio u Banja Luci, a potom u Višegradu. Domaćin osporavanog Nobelovca je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, te politički vrh tog BH entiteta.
A za Banja Luku, ovo je ponovo jedan dan u kome dočekujemo prijatelja, kome dočekujemo čovjeka za kojeg imamo najbolje osjećanja zahvalnosti za sve što je učinio u svom životu i u svom djelu.
Predsjednica tog entiteta Željka Cvijanović Hankeu je uručila Orden Republike Srpske zbog, kako je navela, izuzetnog rada i zasluge na polju kulturnog i duhovnog razvoja, kao i za naročiti doprinos u razvijanju i učvršćivanju sveukupnih odnosa s Republikom Srpskom.
Mislim da čovjek koji je toliko postigao u svijetu umjetnosti, odnosno književnosti i svega onog što je dao čovječanstvu za vrijeme svog stvaralaštva je neko ko zaslužuje da dobije tu nagradu. Uz to, gospodin Hanke ima jedan realan pristup svim ovim dešavanjima na prostoru na kojem mi živimo, u jednom komplikovanom, složenom prostoru.
A o Hankeovom liku i dijelu te posjeti Republici Srpskoj, anketirani Banja Lučani, Boško, Slavica i Hamdija kažu.
Veliki prijatelj srpskog naroda. Treba ga cijeniti i poštovati kao velikog svjetskog pisca, kao Nobelovca, a ne čovjek se ne miješa u politiku i ne znam zašto drugi narodi osporavaju njegova djela.
Pozitivno.
Šta mislite o različitim mišljenjima o Hankeovu?
Pa upravo zbog toga mislim pozitivno. Da vidimo različitost tog mišljenja. Kolika je razlika baš tog mišljenja?
Nije dobro za našu zemlju. Ovo situacija sa genocidom. Znam da je problem, to stavlja se na stranu jednih ili drugih, kako god bilo.
No njihov sugrađanin, kolumnista i pisac Dragan Bursać ima drugačije mišljenje o posjeti Hankea Republici Srpskoj.
To je jedna sramota, dakle jedna ljudska sramota koja će, jeli obrnuto gledajući, biti prikazana, predstavljena kao veliki srpski ponos, šta god to značilo, mada mislim da to ništa apsolutno ne znači, kao ponos Milorada Dodika, kao ponos njegovog režima.
Zašto je baš sada uslijedila posjeta osporavanog Nobelovca, Bursać odgovara.
Dodik ovim dolaskom poručuje da je živ, mislim politički da je živ i mislim da je tu Dodika i čitava svita entiteta Republika Srpska plus istorovni član Emir Kusturica. I negdje show mora da traje sa jedne strane, sa druge strane taj reality ne smije da se prekine, a reality je taj da ćemo mi pričati o Miloradu Dodiku, o njegove provokacije, o čovjeku koga je ugostio, koji je persona non grata, ako se ne varam, i u Tuzli i u Sarajevu. Čovjek koji je bio ljubitelj strasni Slobodana Miloševića, ratnog zločinca, i negdje to je to održavanje tenzija, nije izborna godina.
U Višegradu Petar Hanke u pratnji reditelja Emira Kusturice boravi u Andrićgradu. I velika nagrada Ivo Andrić, koja mu je namijenjena kao ime tog kompleksa, nazvano je po velikom bosansko-hercegovačkom piscu Ivi Andriću, dobitniku Nobelove nagrade za književnost 1961. godine. Bilal Memišević, predsjednik Međlisa Islamske zajednice Višegrad.
Višegrad, grad koji sa čijih mostova su živi ljudi bacani, živi ljudi spaljivani, dakle, civili ubijani, mjesto u kojem je organizirano, silovano na desetine, stotine djevojaka, žena.
To posebno boli povratnike Bošnjake u taj grad, za kojim je Mišević kaže da preko 12.000 predratnih stanovnika više ne živi tu.
U tom kontekstu, dakle, je žalosno za zdrav razum da čovjek koji ima status Nobelovca negira ono kroz što su prošli Bošnjaci Gornjeg Podrinja, Bošnjaci Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju konkretno Bošnjaci Višegrada, i kojemu to nije dovoljno kada je pisana riječ u pitanju, već dakle dolazi pohoditi mjesta na kojima su organizirano Bošnjaci ubijani, silovani, njihove kuće spaljivane i oni protjerivani sa svojih ognjišta.
Peter Hanke dobio je Nobelovu nagradu za književnost 2019. godine. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo dan kasnije proglasili su ga nepoželjnom osobom na području ovog kantona. To je uradio i grad Tuzla. U drugom dijelu Bosne i Hercegovine Udruženje književnika BH Entiteta Republika Srpska proglasili su ga za njihovog počasnog člana. U Srbiji austrijski pisac je 2015. godine odlukom Gradske skupštine proglašen za počasnog građanina Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić više puta je sa te funkcije slao poruke o zagrobnom životu, o značaju vjere i iscjeljiteljskim moćima svetaca, a sve u svrhu opravdavanja kršenja epidemioloških mjera tokom okupljanja u hramovima. Može li premijer sekularne države da propovjeda crkvene dogme i da crkvu stavlja iznad države? Odgovor slušamo u priči Anete Durović.
Ako mislite da će ova vlada hapsiti sveštenike, mislim da ste pogriješili. Za hram i vaskršnji praznik, ja ne umijem da vam kažem to. Ja mislim da se to ne može definisati zemaljskom pričom. To, vjerujte, u domenu metafizike.
Ovako je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić juče odgovorio na upit da prokomentariše to što je sveštenstvo Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori služilo vaskršnju liturgiju u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici u prisustvu velikog broja vjernika i uz kršenje propisanih epidemioloških mjera. Već poznat prizor. Najveći dio okupljenih nije nosio maske, nije poštovana propisana udaljenost među vjernicima, a pričešćivanje vršeno je jednom kaščicom. Pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis za Radio Slobodna Evropa kaže da ga nije iznenadio premijerov izlet u metafiziku i priča o drugom svijetu, gdje je crkvu stavio u prvi plan, a državu pravo i epidemiološku situaciju u drugi. Za Nikolaidisa Krivokapićeva jučerašnja izjava predstavlja obračun sa sekularizmom i zapadnim vrijednostima.
Dakle, ovo što radi Krivokapić je kontrareformacija. Dakle, on se obračunava ne sa sekularnim nasljeđem Crne Gore, nego se on obračunava sa sekularizmom u Europi i u zapadnoj civilizaciji kao takvoj. Da budemo potpuno precizni, on je jasno stavio do znanja da tamo gdje se zakoni države Crne Gore kose sa zakonima onoga što on vidi kao drugi svijet, odnosno raj, pakao, vječni život, vječne muke itd., ima da važe zakoni drugog svijeta. On je naumio da državu uredi prema pravilima drugog svijeta. Dakle, samo da napomenem da je na sličan način uređena i država Irak.
Nikolaidis ističe da Krivokapić vrlo dobro zna šta je posao premijera jedne sekularne države, ali da on želi da radi na stvaranju sistema u Crnoj Gori u kojem će nestati svaki trag sekularizma.
Ne možete vi to njemu objasniti zato što je to njegova ideologija, on to sve zna. On prosto misli da to tako treba. Pravo pitanje je za ljude koji misle da to tako ne treba, a ipak mu pružaju podršku. Dakle, ovo što on radi i što radi njegova vlada će imati dalekosežne posljedice.
Građanski aktivista Vuk Maraš za Radio Slobodna Evropa kaže da bi premijer Krivokapić trebalo konačno da shvati da je izabran na čelo države, a ne vjerske organizacije. Maraš poziva premijera da prestane da promoviše selektivan pristup kada je poštovanje epidemioloških mjera u pitanju, favorizujući vjernike u odnosu na ostale građane.
Ja mislim da umjesto što nas premijer poziva da čitamo Bibliju, da on treba da pročita Ustav i zakone Crne Gore i da shvati da on nije izabrano lice u bilo kojoj vjerskoj zajednici ili organizaciji, već predsjednik vlade Crne Gore koji je zadužen da obezbijedi da se u Crnoj Gori sprovode Ustav i zakone. Dakle, ako premijer nama poručuje da za neku grupaciju, bilo koju, neće primjenjivati zakon, onda imamo problem. Mnogo bi poštenije bilo da je ukinuo mjere COVID-a i da onda dođemo u situaciju da niko te mjere ne krši, nego što nam javno kaže da za neku populaciju te mjere neće važiti, dok nas onda paralelno upozorava sve nas ostale koji valjda ne pripadamo toj populaciji, da ne kršimo mjere i da se ponašamo u skladu s onim na što nas zakon obavezuje.
Crnogorski premijer, blizak je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a bio je blizak i sa mitropolitom Amfilohijem. Svoju kampanju uoči izbora počeo u jednom od manastira u Crnoj Gori, a nakon proglašenja izbornih rezultata 30. avgusta prvo je otišao kod mitropolita Amfilohija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U uredbi vlade Srbije da se za one koji su se vakcinisali protiv koronavirusa izdvoji finansijska podrška od 3000 dinara, nema elemenata diskriminacije, kaže za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U pojedinim organizacijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, međutim, kažu da su ovom odlukom u neravnopravan položaj stavljeni ljudi koji se nisu vakcinisali iz objektivnih zdravstvenih razloga. Detaljnije Dušan Komačević.
Treba imati u vidu da nije svako pravljenje razlike ujedno i diskriminacija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, komentarišući odluku vlade Srbije koja je na sednici 6. maja usvojila uredbu o dodatnoj novčanoj podršci u iznosu od po 3000 dinara, odnosno 25 evra, za sve građane Srbije koji su do sada vakcinisani i sve one koji će do 31. maja primiti bar prvu dozu vakcine. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi na taj način bili diskriminisani građanke i građani koji iz medicinskih razloga ne mogu da prime vakcinu, povjerenica kaže da oni imaju pravo da podnesu prijave za diskriminaciju u ovom slučaju i napominje da će njena kancelarija razmotriti sve pritužbe.
Svakako imamo tu i treba da imamo u vidu i da Zakon o zabrani diskriminacije u članu 7 propisuje dodatni uslov koji kaže da neće postojati posredna diskriminacija ukoliko je konkretni akt, dakle u ovom slučaju odluka o dodjeli financijskih sredstava, opravdan zakonitim ciljem, a sredstva za postizanje tog cilja su primjerena i nužna.
Ona objašnjava da ljudski život i dostojanstvo predstavljaju najveće univerzalne vrednosti, te da podsticanje građana na vakcinaciju teži tom cilju. Vladica Ilić, pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ovakva odluka mogla da stavi u neravnopravan položaj ljude koji iz medicinskih razloga do sada nisu mogli da se vakcinišu.
I zbog toga će oni biti praktično stavljeni u neravnopravan položaj zbog ličnog svojstva koje je njihovo zdravstveno stanje, to jest bit će diskriminisani.
Ilić napominje da ovakva mera stimulacije nije adekvatna jer podrazumeva trošenje velike količine državnog novca koji se raspodeljuje i onima kojima ta pomoć objektivno nije potrebna, dok je za one koji su zaista socijalno ugroženi ona nedovoljna. Prema njegovom mišljenju, država je mogla da propiše izvesne mere ograničenja za ljude koji se nisu vakcinisali,
kao što je recimo Europski sud rekao da je bilo u skladu sa konvencijom kada je u Poljskoj doneta odluka da deca ne mogu da idu u predškolske ustanove zato što nisu vakcinisana protiv nekih bolesti i da država može da novčano kazni roditelje zbog toga. Ja mislim da bi bilo isto tako saglasno sa zahtjevima koji proizlaze ljudskih prava da država kaže ko se nije vakcinisao ne može da ide na javne okupljanja, da prisustvuje javnim skupovima, ne može da ulazi na javna mesta u zatvorenom prostoru kao što su pozorišta, restorani i slično. To bi bila mera koja je mnogo ciljanija, dakle ona bi baš direktno pogađala ljude koji se nisu vakcinisali, nezavisno od njihovog imovnog stanja.
A šta je sa onima koji nemaju zdravstveno opravdanje da odbiju vakcinaciju? Opozicioni desno orijentisani pokret Dosta je bilo, na čijem čelu je Saša Radulović, ocenio je da je predlog za dodjelu novčane pomoći vakcinisanima, kako su rekli, protivustavan i da pravi podelu među ljudima.
Ljudi koji su se vakcinisali su razvili antitela. Ljudi koji su preležali virus imaju antitela. Jedna antitela nisu bolja od drugih. Ovo bi država i struka morali da znaju. Zašto onda ovakve podele?
Navodi se u saopštenju pokreta Dosta je bilo. Podsjetimo, predstavnici DJB-a su mnogo puta javno dovodili u pitanje protiv pandemijske zdravstvene mere uvedene u Srbiji. Ovaj pokret je pozivao ljude na protest održan 20. marta upravo protiv mera, a na kojem su se sa govornice čule poruke da je anti-covid vakcina smišljena sa ciljem ubijanja ljudi i depopulacije planete. Vladica Ilić smatra da se ne može govoriti o diskriminaciji onih koji odbijaju da se vakcinišu, a nemaju medicinske razloge za to.
Dakle, oni imaju mogućnost da to urade i oni to ne žele, to je njihov izbor.
Direktor Kancelarije za e-upravu vlade Srbije Mihajlo Jovanović, gostujući na Radio Televiziji Srbije 4. maja, je naveo da je do tog trenutka dato 3 miliona i 620.000 doza vakcina protiv koronavirusa, a da je u potpunosti imunizovano 1 330 000 građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Na 22. godišnjicu od nesreće na mostu u Lužanu kod Podujava na Kosovu 1. maja ove godine otkrivena je spomen ploča u čast žrtvama koje su tu nastradale. Na toj spomen ploči se nalaze imena 31 žrtve albanske nacionalnosti, iako je tada život izgubilo i 13 Srba, od kojih su sedmero bili civili. Fond za humanitarno pravo Kosova zatražilo je da se na toj spomen ploči dodaju imena srpskih žrtava, odavajući poštu svima onima koji su u pomenutoj nesreći izgubili život. Slušamo Sandru Cvetković.
Dragiša i Zorica Petrović iz Gračanice kod Prištine su 1. maja 1999. godine zauvek izgubili sina Nikolu, koji je imao 17 godina, i ćerku Mariju, koja je tada imala 15. Kada je NATO tokom bombardovanja tadašnje Jugoslavije pogodio autobus Niš ekspresa, a koji je prelazio preko mosta u Lužanu kod Podujeva. Slušamo Zoricu Petrović.
Čujem na radi kako kažu da je pogođen autobus Niš ekspres koji je išao iz Niša za Kosovo. I šta se malo više šta da očekujem da pogođenje, kaže na mostu Lužane. A ja kažem, i onda počelo da vrišam, stari kaže šta je bilo, kaže, ma šta je bilo, ako je to stvarno bilo, onda odmah da se čovjek besi, ništa više mu ne preostaje.
Nikola i Marija su se tog dana sa bakom Smiljanom, koja je također stradala, vraćali u rodnu Gračanicu na Kosovo iz Prokuplja u Srbiji. Prema podacima Fonda za humanitarno pravo, kao posljedica ovog događaja živote je izgubilo ukupno 44 osoba. Među njima je bilo 31 žrtva albanskih civila i 13 Srba, od kojih su njih 7 bili civili. U subotu 1. maja gradonačelnik Podujeva Špejtim Bulići je u mesto Lužane ispod mosta na kome je pogođen autobus pred 22 godine otkrio spomen ploču u čast žrtvama koje su stradale u pomenutoj nesreći. Međutim, na toj spomen ploči su se našla samo imena 31 albanske žrtve, dok se pod rednim brojem 32 nalaze tri tačke. Dragiša Petrović iz Gračanice kaže da su se na toj ploči morala naći imena svih žrtava koji su poginuli 1. maja 1999. godine.
Nije bitno da li je Srb, Albanac, Rom, koji su bili, da budu svi, sva imena. I šta ja mogu da radim? I kom ja da se obratim, da ih postave? Nemam kome.
I Bujar Jakupi iz Podujeva smatra da su na spomen ploči u Lužanu trebalo da se nađu imena svih žrtava, jer, kako kaže, politika treba da se ostavi sa strane. On je u nesreći, kada je bomba pogodila autobus Niš ekspresa, izgubio strica i dedu. Jakupi dalje dodaje da su ih lokalne vlasti pre oko mjesec dana pozvale kako bi ih informisali da će biti postavljena spomen ploča na mestu gde se nesreća dogodila.
Da budem iskren i ozbiljan, ta pločica i nama ne sviđa tako. Možda ste vidjeli, ne vide se da nađeš imena, ali mi smo taj dan, pre nedelju dana smo rekli, ova mora da se ili da se upravi ponovo ili da se pravi nešto da se vide, pošto se ne vide, samo vide crni kamen i ništa drugo.
U međuvremenu, Fond za humanitarno pravo Kosovo je zatražio od opštine Podujevo da spomen ploča istinito predstavi događaj koji se dogodio 1. maja 1999. godine, kada su, osim Albanaca, stradali i Srbi. Direktor ovog fonda, Bekim Bljakaj, u izjavi za radio Slobodna Evropa, podvlači da je strašno što lokalne vlasti u Podujevu na spomen ploči nisu ispisali imena svih žrtava i dodaje da će u narednom periodu to i zvanično zatražiti.
Oni su svi 44 imali istu strašnu sudbinu. Oni su poginuli u autobusu zbog projektila NATO-a i neprimereno je, neprihvatljivo da se dele samo zbog toga što imaju što pripadaju drugoj etničkoj zajednici. To je stvarno neprihvatljivo.
Bljakaj je ponovo istakao da je podela žrtava na etničkoj osnovi prepreka za svako pomirenje između Srba i Albanaca na Kosovu i podvukao da se negiranjem žrtava vređaju one same, ali i njihove porodice. Fond za humanitarno pravo Kosovo uputio je apel svima da inicijative za podizanje memorijala u čast sećanja na žrtve uključe sve žrtve, bez obzira na njihov rod, rasu ili etničko poreklo. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sindikati u Hrvatskoj podržavaju najavu djelimične zabrane rada nedjeljom. Stručnjaci upozoravaju da to vladajući HDZ najavljuje pred svake izbore, ali da je bolja regulacija rada nedjeljom nužna. Pripremio Enis Zebić.
Smatramo da radno vrijeme u trgovini treba regulirati, kaže u izjavi za naš program predsjednica sindikata trgovine Zlatica Štulić, pozdravljajući najavu premijera Andreja Plenkovića da će se odmah nakon lokalnih izbora u svibnju ići na zabranu većine rada nedjeljom, osim za 16 nedjelja tijekom godine, kada će se moći raditi bilo u ljetnoj sezoni na Jadranu, bilo u predblagdansko vrijeme na kontinentu.
Jer mi danas imamo situaciju da se može raditi od 0 do 24 svih 365 dana u godini, što smatramo da svakako ne odgovara, i radnici u trgovini žele regulaciju, jer nije samo pitanje plaćanja, nego pitanje je dana tjednog odmora, kada bi obitelji trebali biti zajedno, kada bi radnici u trgovini trebali biti sa svojim prijateljima, koristiti svoje slobodno vrijeme, odmoriti se, kako bi u sljedećem tjednu normalno mogli raditi i funkcionirati.
Zabrana rada nedjeljom potrebna je pogotovo jer su većina zaposlenih u maloprodaji žene sa malom djecom i djecom školske dobi, a na primjer radno vrijeme vrtića nije prilagođeno činjenici da mnoge majke moraju nedjeljom raditi. Po njenoj ocjeni život će normalno funkcionirati ako trgovine nedjeljom budu zatvorene.
Znamo da postoje djelatnosti koje moraju raditi, to su djelatnosti koje štite zdravlje i život i sigurnost, a trgovina svakako nije ta, to je pitanje komocije. Naši članovi, dakle radnici u trgovini, žele slobodnu nedjelju da mogu planirati svoj privatni život.
Negdje je plaćanje rada nedjeljom riješeno kolektivnim ugovorom, gdje je dodatak za rad nedjeljom do 40% normalne plaće, a u trgovini su plaće jedva nešto iznad minimalne plaće, kažu u sindikatu. Također, zakon o blagdanima zabranjuje rad na 12 blagdana u Hrvatskoj, ali to se ne poštuje.
Recimo za 1. svibanj veliki dio trgovina je radio. U zakonu piše da se ne radi, ali nemate sankciju, znači inspekcija uopće nema ovlasti ulaziti to kontrolirati.
Sindikati odbijaju najave nekih poslodavaca, u prvom redu direktora shopping centara, da će im pasti promet i da će i radnici biti na gubitku. I podsjećaju da se kod nedavne zabrane rada nedjeljom na početku korona krize promet sa nedjelje prerasporedio na subote i ponedjeljke. Najava zabrana rada nedjeljom očito postoje jedan od predizbornih aduta HDZ-a, kaže za naš program Gabriela Galić sa fact-checking portala Faktograf.hr, podsjećajući da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković imao istu najavu i pred prošle parlamentarne izbore. Ona kaže kako se to većinom u svijetu rješava socijalnim dijalogom i kolektivnim pregovaranjem, ali da je to u Hrvatskoj nemoguće, a što bi bilo moguće?
Više plaća, bolja regulacija radnog vremena unutar samog sektora, što otprilike ono slikovito znači ne može netko raditi slikovito i svetkom i petkom. Dakle, ljudi moraju imati pravo kojim je zakonom dano pravo na slobodan dan nakon rada, moraju imati pravo na dva dana u kontinuitetu slobodna, a to automatski znači da netko ne može odraditi jednu nedjelju, jednu subotu, jednu nedjelju, pa će opet raditi drugu subotu, drugu nedjelju i tako u nedogled.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa Saveznom agencijom za zapošljavanje Njemačke pokrenula je program usavršavanja kroz rad nezaposlenih zanatlija. Prvih 10 kandidata priprema se za skori odlazak u Njemačku. Na radne vize čekaju i medicinske sestre za koje nema posla u BiH. Slušamo Mirnu Sadiković.
Učenje njemačkog jezika za Adina Fazlagića karta je za odlazak na rad u Njemačku. Nakon završene trogodišnje željezničke škole, duže od godinu dana nije mogao pronaći posao.
Javio sam se iz razloga da pokušam tamo u inostranstvu, da se obučim za svoj smjer, pronađem sreću tamo, da imam normalne uslove za život.
Adin je jedan od 10 zanatlija koji su ušli u program jednogodišnjeg usavršavanja kroz rad Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezne agencije za rad Njemačke. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine kaže da je u naredne 3 godine planirano da kroz ovaj program prođe 120 zanatlija.
Da se tim ljudima omogući, naravno, da tamo rade, da steknu radna znanja, usavrše svoje kompetencije, međutim da se nakon toga vrate u Bosnu i Hercegovinu i na taj način budu konkurentni na tržištu rada.
Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje, na biroima za zapošljavanje najviše oni sa završenom trogodišnjom mašinskom i elektrotehničkom školom. I taj broj je od 10 do 15.000, kaže Pupić.
Mi pokušamo kroz ovaj program unaprijediti, da kažem, njihove kvalifikacije, pa da vidimo da bi to bio možda neki uvod, neku priču, izmeni oko obrazovanja, našeg obrazovnog sistema i slično.
Od 2013. do danas, više od 5800 radnika sa srednjom medicinskom školom iz Bosne i Hercegovine otišlo je u Njemačku. Pa ipak trenutno na biroima za nezaposlene u Bosni i Hercegovini još uvijek je 7500 nezaposlenih medicinskih radnika. Rezultat je to i kašnjenja reforme obrazovanja i proizvodnje kadrova za koje nema posla, kaže Pupić.
15 godina posljednje mi smo imali porast osoba sa srednjom medicinskom školom od nekih 4.500. Bez obzira na zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, bez obzira na ove programe za Njemačku. I te brojeve konstantno iz godine u godine rastu.
Prema podacima Ministarstva vanjskih poslova Njemačke, BiH građanima je za stručno usavršavanje i rad u 2020. godini izdato više od 4.000 viza. U 2019. izdato je gotovo 12.000. Od 2015. do 2020. godine broj BiH građana povećao se za više od 43.000. Danas ih ukupno živi 211.335. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.